COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20 da tarde, volve a facer calor. O alcalde de Lugo, Miguel Fernández, estivo hoxe en Santiago de Compostela, xa está de volta. Non foi a facer o camiño, mantivo unha xuntanza co presidente da Xunta, con Alfonso Rueda, para falar de asuntos pendentes na cidade que involucran a ambas administracións. Durante unha hora falaron de moitas cousas e chegaron a algúns acordos. Por exemplo, Xunta e Concello asinarán un protocolo para facer unha praia fluvial no entorno do Robles. Qué ben nos viría esa praia fluvial estos días de tanta calor. Miguel Fernández, o alcalde de Lugo.
O compromiso por parte do presidente de asinar un protocolo conxunto para avanzar na creación dunha praia fluvial na zona do Robles, esa zona que históricamente acudían os veciños e veciñas a chegarse ao río. Vais a asinar un protocolo, tamén trataremos de que outras administracións, como neste caso a Diputación Provincial da Confederación, tamén pues participen precisamente para agilizar todos os trámites.
Tamén pecharon un acordo para asinar un convenio futuro que permita a renovación da protectora de animais. Sería un convenio, en principio, a tres bandas coa implicación da Deputación de Lugo.
Asinar, neste caso, un convenio xunto coa Diputación, o Concello e a Xunta para avanzar tamén na novo edificio da protectora. Saben que tamén é unha demanda, é unha necesidade, que o edificio da protectora non está en mellores condicións. Presentar un proxecto no Concello que está valorando se cumple todos os requisitos. Terá que ter tamén a utilización de sectoriales necesarias. E neste caso, propuxenlle e aceptou igualmente un convenio.
En materia de mobilidade, a Xunta de Galicia comprométese a estudar a posibilidade de executar a finalización, o remate da Avenida Vilaverde. Sería unha obra mayúscula. Permitiría a creación de 350 prazas de estacionamento. Sería unha vía paralela á Avenida de Fontiñas, entre Catasol e Xanxillao, entre esa avenida, entre a Avenida de Fontiñas e a Rúa Montirón, nunha zona especialmente sensible da cidade.
En relación a temas de aparcamento, reiteramos a nosa proposta de completar a avenida de Vilaverde, o que nos iba a permitir pois a creación de unhas 350 plazas de aparcamiento, desbloquearíamos tamén a circulación nesa zona, ganaríamos en seguridade e daríamos solución pois un problema importante de aparcadores que hai nesa zona. Conseguimos tamén que unha vez mandemos cuantificado o coste económico, o compromiso de que van a estudiar.
Tamén falaron do Museo da Romanización. O Concello ten que cuantificar o que costaría o arranxo básico, basicamente a fachada e o tellado, para logo optar a fondos do Ministerio de Transportes, o 2% cultural. Tamén estudará a Xunta a posible conexión do polígono das Gándaras directamente coa autovía A6 e tamén a creación nese mesmo parque empresarial dunha escola infantil. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Parece que o tempo nos dá hoxe unha pequena tregua, pero continúa facendo moitísima calor. Mañá, eso sí, cambia radicalmente. Regresamos a temperaturas máis normais para esta época do ano. Hoxe, como decimos, aínda imos pasar calor, menos que onte. Segundo Meteo Galicia, chegaremos a unha máxima de 34 graus. Chegalle ben, pero onte rozamos os 38. O dito, mañá cambio o tempo, a máxima non pasará dos 24 e o xoves baixa a 23. 24 sobre as 2, nun intre contoche que hai unha empresa en Lugo que facturou o pasado ano 285 millóns de euros.
COPE Lugo.
Estar informado.
O Grupo Lence pechou o pasado ano cunha facturación de case 285 millóns de euros. Son cartos, pero iso é moito ou é pouco para unha empresa deste calibre? Pois é, ni máis ni menos que un 9,5% máis que no ano 2023. A empresa segue medrando, non está nada mal. O Grupo Lence é a empresa de capital netamente galego que máis leite recolle na comunidade autónoma. Agora mesmo traballa con 350 granxas familiares do noso rural. Ten unha plantilla formada por 220 empregados entre as plantas de Lugo e a Coruña. A respecto do seu futuro, está desenvolvendo un ambicioso plan de investimentos a 3 anos cun orzamento de 20 millóns de euros. Son cartos que a empresa gasta na modernización das súas plantas e tamén para abrir novos mercados. Tamén no sector industrial, o Comité de Empresa de Alcoa mantén a súa loita moi viva. Este martes foise ata Ferrol. Alí, ás portas de Navantia, agardou pola chegada da presidenta da Comisión de Industria do Congreso dos Deputados. Os seus representantes conseguiron finalmente entregarlle unha carta a Inés Granollers. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao.
Hoy, a súa chegada ao astillero de Navantia, aquí en Ferrol, hemos venido a entregarle una carta a la presidenta y a la comisión del Congreso de los Diputados de Industria para solicitarles una reunión con ellos, explicarles bien nuestra problemática y poder transmitirle cuál es la solución que vemos y todas las necesidades que tenemos y sobre todo que seguimos bloqueados en las reuniones de seguimiento por parte del Ministerio de Industria.
Temos que lamentar o pasamento dun home de 48 anos no municipio de Ourol. Traballaba no servizo de recollida de lixo e caeuse do camión. O accidente producíase a iso das 5:30 da pasada madrugada. Foi na Rúa da Igrexa, en Ourol. Os servizos sanitarios de urxencias nada puideron facer por salvarlle a vida. Foi unha auténtica fatalidade. Tamén na Mariña, dous conductores foron captados por radares da Garda Civil cando circulaban a 179 km por hora en estradas limitadas a 80 e 90. Un deles foi interceptado en Muras, na estrada que vai de Cabreiros a Viveiro, o outro no corredor da Mariña, entre Xove e Celeiro. En ambos casos, as dilixencias quedaron en mans do xulgado por supostos delitos contra a seguridade do tráfico. E aquí en Lugo, a policía local interceptou a dous usuarios de patinetes eléctricos que circulaban cunha taxa de alcohol 2 veces superior á permitida. A policía avisa que esa conducta é un auténtico perigo, tanto para os usuarios desos vehículos como para os demais usuarios da vía. Ademais, a policía recoñece que este problema se está producindo cada vez de xeito máis frecuente na nosa cidade. Por certo, José Manuel López é o presidente da asociación que agrupa as autoescolas galegas.
Calquera persona pode poder usar un patinete porque non se exixe nada normativamente con respecto á formación que temos que ter. Entón, como non se exixe nada, pois a xente tampouco ten nada, por suposto. Hai xente que sí, que ten unha formación, por exemplo, de B, sacou carreira de coche, entón está dentro de unha formación, pero hai moita xente que non, que simplemente colle un patinete e se pon a circular con eso.
E sin máis, entre 70 e 80 especialistas están participando na 43 edición das Xornadas Nacionais de Patrimonio Cultural da Igrexa. Comezaron onte e rematan este xoves en Lugo. Levan por título Paisaje Cultural, Patrimonio, Cultura y Fe. Participan delegados de patrimonio de todas as dioceses do país. Manuel Antonio Castiñeiras é catedrático da Autónoma de Barcelona. A súa ponencia versaba sobre a Ribeira Sacra como paisaxe cultural único no mundo. Opina que a candidatura a Patrimonio Mundial ten moitas posibilidades de sair para adiante, pero a día de hoxe non se pode dar nada por feito.
Nosotros somos moi entusiastas con a candidatura e se ha presentado en distintos lugares e a Xunta está entusiasmada, pero o problema é que quen va a decidir non son de aquí. Entón, é moi importante transmitirlo bien, hacerlo entender e saber que se quiere. Aquí, en este caso, se ha hecho todo un discurso en torno al tema del agua, y el agua en sus distintos conceptos y cómo esto es un paisaje hídrico, un paisaje del agua, y lo hemos querido conectar precisamente con esta necesidad actual que nosotros tenemos de que el agua es un bien que está en proceso de extinción.
Pola súa parte, o director do Museo Diocesano Catedralicio informou da aparición dunhos documentos que confirman unha nova moi importante para Lugo. O que algúns chaman a piscina romana de Santa María é un batisterio paleocristiano para facer bautismos. Dos poucos, por certo, que se conservan no mundo. Marcos Calles.
Este batisterio se localiza en la zona este de la plaza de Santa María, muy próximo a la capilla de la Virgen de los Ojos Grandes, y tanto por su morfología como por los documentos localizados, podemos confirmar que es un batisterio paleocristiano. Hay otros a lo largo del mundo, por ejemplo el batisterio que se localiza en Emaús, que tiene muchas analogías. También podemos ver dentro de sus formas esas escaleras, porque antes el bautismo era lógicamente por inmersión.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.